cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Božićni post, koje je održao 3. decembra 2017. godine u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Pomoz Bog, braću i sestre. Večerašnje, da ga nazovemo predavanje, bit će stvarno vezano za Božićni post, ali trudit ću se da se nadoveže na nešto što smo do sad pričali, da se što manje ponavljam. I s tim u vezi da kažem da mi se čini da smo prije godinu ili dvije baš govorili o prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice kao početnom prazniku u vrijeme Božićnog posta. I da tada je bilo riječi o tome kako je Božićni post svojom tematikom i praznicima koji se slave u toku njega onako tematski starozavjetan. Sama činjenica da se u toku ovih svetih 40 dana, ovo su sveti i blagi dani Božićnog posta, da se mi pripremamo za događaj koji tek treba da se desi, a to je rođenje Hristovo, već je to samo po sebi jedan imperativ da probamo dušom i tijelom i srcem, ne sad da nešto fantaziramo mi u glavi, da se nešto pretvaramo, da smo neđe drugo nego gdje jesmo, nego prosto da probamo molitvom, a pogledajte, samo otvorite kalendar koliko se starozavjetnih proroka samo slavi u toku ovih 40 dana, mnogo više nego drugih dana, Bog je tako uredio, da probamo da se kroz molitvu tim prorocima starozavjetnim i samo recimo ovaj događaj, Presveta Bogorodica ulazi u hram Vavedenja, to je još stari zavjet. Novi zavjet je, počinje sa blagovjestima i Hristovim rođenjem. A ulazak Presvete Bogorodice, taj događaj nije opisan u Novom zavjetu, nije opisan u Bibliji, on se još dešava u Starom zavjetu i to su posljednji trenuci Staroga zavjeta. Starozavjetni hram, starozavjetni sveštenik Zaharije, starozavjetni obred i ulazak Presvete Bogorodice kao djevojke koja će tek da poraste i tek da zatrudni i tek da rodi Gospoda. Dakle, samo to već po sebi je, da kažem, jedno učešće naše u Starom zavjetu, ako u ovaj praznik, ako se ovim praznikom pričestimo, da se tako liturgijski izrazi. Onda ja kao sveštenik, kada razgovaram sa parohijanima i kad ispovjedam ljudi u toku Božićnjeg posta, a to sam čuo od starijih i mudrijih ljudi i iskusnih sveštenika, da bi bilo lijepo da čovjek u toku ovoga posta, mimo svoga redovnoga molitvenoga pravila, mimo onih molitava jutarnjih i večernjih i molitve pred svetopričešće i tako dalje, bilo bi lijepo da u toku ovih 40 dana da čovjek uzme sebi, napravi neki tipik, ne da mu sad pop određuje šta će da čita, ako ne može da izabere, može i pop da odredi, da se čita nešto iz Starog zavjeta. Ili psalmi, ili neko od proroka, ili neke knjige istorijske. I to je jedan način kako da prosto naš um, a ponavljam, ne da fantaziramo i da nešto zamišljamo, nego uzmi fino, otvori Stari zavjet, pa čitaj neku knjigu. uvijek ima nešto da se pročita. A prije nego što pređem na glavnu temu večerašnjeg predavanja, izabrao sam za večeras da zajedno pročitamo jednu knjigu starozavjetnu u kratkim crtama. Jutros je bila priča u Cetinskom manastiru na tu temu. Ovih dana se pojavila neka senzacionalna vijest na internetu kako su čoče otkrili neku knjigu zabranjenu o Hristu koju do sad niko nije pročitao i tu je ko zna šta u toj knjizi i to je crkva krila da niko ne vidi i tako dalje. Znači novinari, prvo što vole novinari, da bi se to čitalo i da bi se kliknuo baš taj naslov, vole da naprave naslov ko ono, ja volim fudbal i sport, pa kad otvorim onu sportsku stranu kaže da vidite šta se desilo na ovoj utakmici, to se još nije gledalo. Ja otvaram, kao tamo nešto potpuno normalno što se dešava na svakoj drugoj utakmici. Ali ja otvorih i to je njemu bio zadatak da ima što više onih. E tako isto i ovo kaže, pronađena knjiga o Hristu nepoznato do sad evanđelje, gdje Hristos priča sa apostolom Jakovom. Ej ljudi, još uvijek, evo pune crkve, evo noćas pun hram na večernjoj službi, ali još uvijek smo mi debelo neobrazovani po pitanju crkvenom i nema toga ko se neće zalijepiti za taj naslov. A o čemu se radi? Pored ovih kanonskih knjiga, Novi zavjet, četiri evanđelja, poslanice apostola Pavla, saborne poslanice, djela apostolska i otkrivenje, Stari zavjet, petoknjižje, istorijske knjige, poučne knjige i proročke, pored znači tih knjiga, kad su one pisane, pisane su i mnoge druge knjige, koje po naslovu, po sadržaju, po stilu pisanja, jako liče na ove kanonske knjige. I mi smo svi na fakultetu već učili o tim knjigama i znamo i koje su i tako dalje. Dakle, to su knjige koje su uglavnom pisali jeretici, recimo u doba Novog Zavjeta i u doba evanđelista bili su čuveni jeretici gnostici, poslije toga su bili arijevci i neki drugi ljudi koji su se zvali hrišćani, ali uopšte nisu ispovjedali vjeru kao što to mi radimo. I šta oni rade? Dođe neki Gojko i kaže, aha, vidi ova četiri evanđelja, baš lijepo su napisana, ali ja se ne slažem s tim što piše, sad ću ja da napišem nešto slično tome, ali ću da ja napišem pravo, onako kako ja hoću. E, kad sam to napisao, sad je glupo da napišem Gojkovo evanđelje, jer niko mi neće vjerovati, nego ja napišem Jakovljevo evanđelje. Sve ja napisao, ali stavim u naslov nekoga od apostola, da bi se to bolje primilo. Baš su to radili ti gnostici. I toga ima koliko hoćete. I prolazili su vjekovi, recimo 200-300 godina je prošlo, dok crkva nije iskristalisala i rekla, e vidite, ovo je sveto pismo, a ovo nije. Jeste da liči, jeste da je pisano istim jezikom, možda čak u književnoj formi, možda su neka od ovih apokrifa čak i ljepše napisana, poetičnije, sa ljepšim stilom i tako dalje, ali nijesu sve to pismo jer izražavaju pogrešna učenja, apokrifi. Šta znači apokrif? To znači pogrešno naslovljen. Piše da je Jakovljevo, veze nema s Jakovom. Iz toga je doba, jako liči na to, ali nije to. Dakle, crkva nigdje ne žuri, nikad proglašava svetitelje, nikad proglašava što je sve to pismo, ne žuri crkva. 100 godina, 200 godina, 300 godina, dok se nije odvojilo i dok nije rečeno, e ovih 27 knjiga, to je sveto pismo Novog Zavjeta, ovo drugo neka liči, neka podsjeća, neka je fino, neka iz istog vremena, nije. Pa se tako desilo, evo jutro smo čitali na liturgiji Evanđelje po Luki. Što je Evanđelje po Luki? Evanđelje po Luki je jedno pismo koje prijatelj piše prijatelju. Nije Luka sio, zašivio pero i rekao sad ću da napišem evanđelje. Nego piše Luka pismo prijatelju Teofilu i kaže mu, pošto si već čuo šta se desilo od spasonosnih događaja vezanih za Gospoda Isusa Hrista, od ovoga, od Marka, od Janka i tako da, sad ću i ja da ti napišem nešto. Luka piše Teofilu. Pa kad mu je napisao prvo pismo, bilo je to malo, nego je napisao još jedno. I ta dva pisma, prvo je postalo Evanđelje po Luki, a drugo su Djela apostolska, dva prijateljska pisma. Dakle, kad hoće Bog, a sad ćemo malo pričati o tome, kad Bog hoće, od banalnih, sitnih stvari kao što je jedno pismo, a nije to baš banalno, to su dva hrišćanina koja pišu jedan drugome, nastane Evanđelje. A kad ne da Bog, ma možemo se sad svi ovdje skupiti da napišemo, ne znam ti šta, a kad Bog neće, onda to ne biva. Može biti književno djelo, može biti ne znam šta, može biti interesantna pjesma, ali nije Sveto pismo. Isto tako se desilo i sa starozavjetnim knjigama, o kojima večeras bih nešto rekao. Dakle, u Starom zavjetu smo prepoznavali tri vrste knjiga, najmanje tri. Kanonske spise, ove apokrife, dakle, spise koje uopšte nisu mogu nadahnuti, a jako liče. I sad ima tu treća vrsta knjiga, koja se zovu defterokanonske knjige ili drugokanonske. O čemu se radi? Dakle, to nisu lažne knjige. To nije pisao neko da bi podmetnuo neko jeretičko učenje, ali se viđelo odmah da ih nije pisao ni onaj kojim je ta knjiga naslovljena. I crkva je dugo, dugo stajala u nedoumici kako da ih shvati. Ja sad maksimalno ću da pojednostavim priču i da pretrčim preko vjekova, pa ću vam reći. Katolici su, a velika je katolička hrišćanska zajednica na četiri kraja svijeta, katolici su te defterokanonske knjige odmah uvrstili u kanon i za njih više nije bilo nikakve dileme da su to kanonske knjige. Protestanti su rekli, ne dolazi u obzir, nećemo da ih kanonizujemo. Tako da katolička Biblija i protestantska Biblija se razlikuju u obimu, jer je katolička malo šira za ovih devet defterokanonskih knjiga. A pravoslavna crkva je stajala tu i kaže, pa korisne su za čitanje, nijesu kanonske, nijesu ni jeretičke, koristimo ih na bogosluženju, a nijesu dio Svetog pisma, eno ih u crkvenoslovenskoj Bibliji, nema ih kod ovoga Đure Daničića i tako dalje. I kao što to često biva, meni je to na sude, kad sam bio student prve godine, ja sam odmah prokomentaristo, a mi pravoslavni nikako da se izjasnimo, stalno nešto, može ovako, može onako, daj brate, reci, jesu li kanonski ili nisu. Gdje žuriš? Evo, sad je mitropolit preveo jedan dio tih knjiga, prije toga je vladika Atanasije preveo jedan dio tih knjiga i u najnovijem izdanju Svetog pisma na srpskom jeziku te su knjige sastavni dio Biblije. I nemojte da ispane da sam ih ja noćas kanonizovao, ali eno ih u najnovijem sinodskom izdanju i koristimo ih na bogosluženju. Za mene lično tu ja više nemam nikakvih dilema da su te knjige potpuno ravnopravni dio Svetoga pisma. Ali šta hoću da kažem? Ne bi to tako bilo da nije u Kumranu poslije Drugog svjetskog rata, dakle 2000 godina pošto su pisane, otkrivene su te knjige među raznim kumranskim spisima. Do Drugog svjetskog rata, pazite, od Starog zavjeta do Drugog svjetskog rata 2000 godina. Ne znam da li smo svjesni, to je možda jedno od najvećih otkrića u istoriji cjelokupne nauke ljudske. Ne Biblije, biblistike, nego cijele nauke. Da posle 2000 godina naiđeš na jedan biblijski spis. I među mnogim važnim stvarima koje su u Kumranu otkrivene, jedna je ta da za ove defterokanonske knjige dugo se smatralo da su to knjige nastale skoro maltene u posljednjim vjekovima Staroga zavjeta, da su u originalu napisane na grčkom, da nemaju veze sa jevrejskim jezikom, ni sa izraelskim. Međutim, u Kumranu su nađeni originalni tekstovi tih knjiga na jevrejskom jeziku. I njihova starost pomjerena za 2-3 vijeka, da su starije nego što se mislilo. I onda već kad ti to znaš, znači hoću da kažem, pravoslavna crkva nije stavila pečat i rekla ovo je Sveto pismo i mi više ne želimo da čujemo ni za što. Crkva je otvorena za Božju volju. Ma nema toga teologa ni naučnika koji će staviti pečat na ono što se zove Sveto pismo. Ali znamo šta nije. Što kaže ona stara poslovica, ako ne znam da snesem jaje, znam šta je mučak. Znači, crkva zna šta nije sveto pismo. I ovo što čitate po internetu, otkriveno Tomino evanđelje, otkriveno do sad nepoznati dio svetog pisma, to su sve novinarske senzacije, a tiču se knjiga za koje odavno znamo da postoje, koje su vrlo interesantne u književnom smislu, u arheološkom smislu, pa i u smislu uporedne istorije crkve, ali nijesu dio svetog pisma. To je bila jedna mala, ovako da kažem, digresija. A ja večeras predlažem da ne bi bilo ono čitajte ljudi sveto pismo, a šta pope da čitamo, pa čitajte šta hoćete. E, ja ću večeras da zajedno sa vama pročitam jedan mali dio jedne starozavjetne knjige. Recimo, ako kažemo čitajmo Stari Zavjet, rekoh tu, to je jedno nepregledno more. Ako krenete da čitate po redu, neko će reći, dobro, Stari Zavjet, evo ja počinjem od knjige Postanje. U početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez običaja i pusta. Prvi dan, drugi, treći, šesti dan, dan odmora, Adam i Eva u raju, zmija, plod i tako dalje. E, već četvrta glava, nekakvi rodoslovi, otac rodi, ovaj rodi ovoga, ovaj rodi onoga, onome onaj rođak, pa onda nekakva čudna imena, pa neki čudni običaj, pa onda jedno tri, četiri glave opisuje kako izgleda žrtvoprinošenje i čovjek fino zaspe čitajući to, jer prvo ne zna ni šta to znači. Stvarno, da bi čitao Bibliju od četvrte glave Postanja pa naprijed, moraš imati neko predznanje, moraš imati neki priručnik da znaš šta znače te riječi. Ne može se Biblija čitati onako protestantski, aha, imam ja knjigu, imam i mozak, pismen sam, sad ću da je čitam. Ma ne možeš ni jednu knjigu tako da čitaš. Ajde sad neka neki mladi čovjek danas u srednjoj školi pročita Dostojevskog bez neke pripreme. Da mu neko ne objasni šta je carska Rusija, šta su manastiri, šta su monasi, šta su neki... Ne može. Treba ti priprema za sve, a ne za sveto pismo. Dakle, ne bih savjetovao da se ide po redu bez nečije pomoći i sugestije. Da ne bi čovjeku omrzlo svešteno štivo svetoga pisma bez razloga. Ja bih preskočio petoknjižje i ušao bih u onaj dio knjiga koji se zovu istorijske knjige Staroga Zavjeta. Tu je prva knjiga Isusa Navina, gdje se opisuje kako su Jevreji poslije 40 godina lutanja i traženja zemlje obećane, konačno ušli u tu obećanu zemlju. Interesantno je već što je Gospod rekao Jevrejima, a prvo Mojsiju, svi koji se sjećaju Egipta neće ući u zemlju obećanu. Ni ti, Mojsije, nećeš ući. Pa neka si vidio Boga, neka si dobio 10 zapovijesti, neka ti se Crveno more otvorilo ispred tebe, neka si pobjedio toliko neprijatelja, nećeš ući u zemlju obećanu. Ni ti, ni niko ko se sjeća Egipta. Bog je jedini veliki pravi i jedino on zna istinu. I najgore je čovjek u kome je Bog dao neki veliki posao, pa još taj čovjek taj posao dobro i obavi, najgore je kad taj čovjek pomisli da je on nešto. I onda fino Gospod, što bi se reklo, te šede na svoje mjesto i kaže, aj sad ti mali sačekaj, imam ja neke druge planove. Dakle, neko je dobro povezao sa vremenom komunizma i sa vremenom gdje smo mi sami, ja sad po Cetinju pričam sa nekim mojim prijateljima i parohijanima, pa kažu kako, ne znam, oni odmah iz kafane kreću u 18. i u autokefalnost. Ja kažem, pa dobro, ko nam zatvorio ove crkve po katunskoj nahiji, ko nam je pretvorio crkve u magacine, je li nas neko sa strane, ćero, da od crkava pravimo magazin. Boga mi nije niko, mi smo to sami napravili. Sami smo tačno to napravili. E pa, možda nekad mi prođe kroz glavu da niko od nas koji se sjeća komunizma, a ja sam prvi bio Titov pionir i pjevao onu pjesmu Crvenu maramu nosiću ja. Znači, možda je Bog dao da niko od nas ne vidi to, tu neku pravu duhovnu obnovu naroda, nego smo još u tom čekanju na gori Tavor. Na gori Tavor su Jevreji stajali i čekali i gledali ulazak u zemlju obećanu. Poslije te knjige Isusa Navina ima jedna fina mala knjižica o Ruti. To bih preporučio da pročitate. Što kažu, mala, lagana, pitka, gdje se opisuje kako je prababa cara Davida, žena koja uopšte nije Jevrejka, nego Moavka, dakle pripadnica jednog susjednog naroda na koji su Jevreji uglavnom gledali sa prezirom. To bi otprilike isto bilo kao kad bi sad meni neko rekao da mi je prababa Albanka ili tako nešto. Kako bi se ja s tim nosio, ne znam. Ali Jevreji su odmah učitali u svoju istoriju, ti Jevreji koji nisu htjeli da čuju da nekome kap krvi nije jevrejska, jednu poruku da je taj najbolji među njima David praunuk jedne Moavke. To je jedna poruka dalekosežna koja se odnosi na vrijeme koje mi danas proslavljamo. Mi smo hrišćani i mi znamo da za nas ne bi smjele da postoje nacionalne ni političke granice među hrišćanima. Za Jevreje je to bilo neshvatljivo. Prvo moraš biti Jevrej, pa onda ćeš biti vjernik. Prvo moraš biti čistokrvni Jevrej. Ako si muško, moraš biti obrezan. Ako si muško ili žensko, moraš poštovati Božje zakone, pa onda da pričamo. A odjednom pojavio se Gospod, Mesija, i rekao, ja nisam došao da vam pričam tu priču. Nego, ona žena Feničanka koja je molila za pomoć, Gospode, pomozi mi, a on kaže prvo, ne, došao sam samo radi Jevreja, ona kaže, ali pomozi mi, a onda on njoj kaže, sjećate se, nije dobro da da hleb koji sam pripremio za moje sinove da ga bacam psima. Gospod kad hoće da te iskuša, onda što kažu, ko će kao Bog? Sjetite se Avrama i njegovoga sina Isaka. A ona kaže, u redu, neka sam i pas, ali mi treba tvoja pomoć. I psi jedu mrve sa trpeze gospodara. E onda je Gospod rekao Jevrejima, ovakve vjere, ovako ko što vjeruje ova žena, nijesam sreo ni jednog Jevreja da tako vjeruje. E tako je Gospod liječio Jevreje od te zablude. A mi danas mislimo, prvo mi u Crnoj Gori mislimo da nema niko bolji od nas, ni hrabriji, ni pošteniji, ni iz boljih kuća, ni tako dalje. Znači, prvo to je jedna velika strašna stvar. A onda na šire rugamo se, mi se rugamo ljudima iz četiri nahije, jer stvarno tako se ponašamo i tako osjećamo. I ja prvi svakoga jutra moram sebi da objasnim da iako sam iz suca i tako dalje, da možda nijesam najbolji na svijetu. Znači, to je svako jutro mi treba trening za to. A na šire rugaju se Crnogorcima, ali zato mi smo Srbi nebeski narod, mi jedini patimo, svi nas varaju, mi smo dobri i pošteni, ne valjaju Grci, pa ni Rusi, Boga mi, nisu ko što su bili, o zapadnima da ne pričamo i tako dalje. Niko ne valja bez mi. Pa onda ne valja niko nego pravoslavni i tako dalje. Dakle, priča o Ruti. A sad, rekao sam ocu Predragu da digne ruku kad bude pola sata, već je 25 minuta, znači, a sad idemo na knjigu prva, slušajte, prva knjiga Samuilova. Izabro sam ovu knjigu. Ono što kažu, Sveto pismo je kao jedan akvarijum pun zlatnih ribica. I svaka knjiga je jedna zlatna ribica, ali ne ispunjava tri želje, nego hiljadu želja. Ne želja, nego hiljadu istina poručuje svaka ta ribica, odnosno svaka ta knjiga Svetog pisma. A evo ja večeras ovom, ne mojom rukom, cuckom, nego rukom sveštenika, izvlačim jednu i kažem, obratite pažnju, prva knjiga Samuilova. A ovo što u njoj piše, piše u svakoj. Samo da vidite kako je Stari Zavjet neko štivo koje treba čitati. Eto, to je bio jedini moj motiv. Knjiga Samuilova počinje pričom o tome kako je bio jedan pobožni čovjek koji je po onom jevrejskom običaju imao dvije žene. Jedna je rađala djecu, a druga je bila nerotkinja. Dramski zaplet je u tome što čovjek baš voli ovu koja je nerotkinja. Baš u nju je zaljubljen. Ima ovdje dosta žena koje gledaju ove španske serije i tako dalje, pa ćete da vidite kako je to dramatično. Baš nju, znam da gledate, da džabe pričate. Znači, pazite, nju voli. I on prinosi žrtvu svaki put. Da ne kažem, da ne pominjem turske serije, nego samo što. Znači, on prinosi žrtvu svaki put i moli Boga, slušajte sad ovo, moli Boga da mu Bog da dijete i sa ovom ženom. I kad god on prinosi tu žrtvu, ova žena koja se zove Ana, plače. Svaki put se sjeti da ona nema djece, a voljeli bi da imaju i tako dalje, ona plače. A on njoj kaže, slušajte ovo, a što plačeš? Sad ja dodajem, jadna ne bila. Što kaže, nijesam li ti bolji ja od 10 sinova? Gdje to ima? U kojoj seriji? Da kaže muž ženi, bolji sam ti ja od 10 sinova. Kakva je to ljubav? I naravno, Gospod daje Ani sina, a ona je rekla, ako mi daš sina, osvetit ću ga tebi, neće nož preći preko njegove glave i bit će u službi Bogu čitav život. I rodio se Samuilo, jedan od najvećih ličnosti, jedan od najvećih ličnosti cijele ljudske istorije, a pogotovo jedan od najvećih biblijskih ličnosti. Prorok i sudija Samuilo. I tu ima isto jedna scena kad ona se tako moli Bogu i kad zavjetuje da će dobiti sina, da će toga sina posvetiti Bogu, onaj sveštenik Ilije, koji je bio tu starješina hrama, kad je vidio kako tako, da kažemo, mrmlja, kaže, jadna ženo, kaže, ti si se već napila. Kaže, što si pijana došla u crkvu? A ona kaže, ma nijesam oče pijana, nego se molim Bogu. Zar vas to ne podsjeća na onu scenu iz prilikom pedesetnice kad su apostole optužili da su pijani jer je na njih sišao Duh Sveti, a oni kažu nismo pijani, nismo se imali kad napiti, tek je jutro. E onda dolazimo u drugoj glavi kad se Samuilo rodio, Ana se pomoli i reče: razveseli se srce moje u Gospodu, podiže se rog moj u Gospodu, otvoriše se usta moja na neprijatelje moje, jer sam radosna radi spasenja tvoga. Nema svetoga kao što je Gospod, jer nema drugoga osim tebe, i nema stijene kao što je Bog naš. Ne govorite više ponosito, i neka ne izlaze iz usta vaših riječi ohole, jer je Gospod Bog koji sve zna i on udešava namjere. Luk junacima slomi se i iznemogli opasaše se snagom, koji bijahu siti nemaju ni za hljeb, a koji bijahu gladni nijesu više. I nerotkinja rodi sedmoro, a koja imaše djece iznemože. Gospod ubija i oživljuje, spušta u grob i izvlači. Gospod siromaši i bogati, ponižuje i uzvišuje. Siromaha podiže iz praha i iz bunjišta uzvišuje ubogoga, da ga posadi sa knezovima. I daje im da naslijede presto slave, jer su gospodnji temelji zemaljski i na njima je osnovao vaseljenu. I tako dalje ide ova pjesma koja tako liči na onu Njegoševu. Kako se sve mijenja u svijetu i na ono jutros iz Evanđelja. Što si skupio kukavče crni i šta imaš kad ću noćas da ti uzmem dušu, pa čije će biti to što si skupio? Dakle, bogatoga spušta, siromašnoga podiže. Što je bilo hladno, sad je toplo. Što je vrelo, to se ladi. Što je bilo živo, sad je u grobu. Što je u grobu, to se podiže. Što kaže Njegoš, danas žeže što juče nivljaše. Ono što ti je juče davalo hranu i što te polako pitalo, danas će te spržiti, to isto. Sve se mijenja i ne može čovjek u ovom životu da se uvati ni za šta i da kaže, osim za Gospoda Boga. Onda dalje u drugoj glavi opisuje se kako taj starješina hrama, koji je rekao Ani da je malo popila, opisuje se da imao dva sina koji nisu bili ni izbliza kao što je bio taj sveštenik. A taj sveštenik je bio ugledan u cijelom narodu. I tačno se opisuje šta su radile ta dva sveštenika. Kad bi narod donio neku žrtvu, oni su odvajali odmah najbolje za sebe. I ako narod kaže nemojte to da radite, oni kažu pušti ti, samo ostavi tu žrtvu, znamo mi kako treba i tako. I otac ih preklinje i kaže nemojte djeco to da radite, jer ljudi donose žrtvu, odvajaju vrlo često od sirotinje svoje da bi prinijeli žrtvu, a vi to gomilate da sebe bogatite. Imali većeg grijeha nego zarađivati na onome što je duhovno? Ne valja prevariti, ni ako si biznismen, ne valja varati drugoga da bi nešto zaradio, a pogotovo ne valja varati ako ljudi donose žrtvu u hram. To je tema koja je, ovo je 3000 godina prije Hrista. 1000 godina prije Hrista, 3000 godina od nas. Dakle, strašno je i pomisliti da neko zarađuje i da stavlja, odvaja sebi u korist ono što su ljudi donijeli da se prinese Bogu po utvrđenome zakonu. Zna se što ide svešteniku, a zna se što ide na drugu stranu. E, ova dvojica su se ponašala kako ne treba. I onda taj mali Samuilo, Gospod mu se javio i rekao mu je, pošto ovaj dom ovoga sveštenika kod koga si ne radi kako treba, poginuće mu oba sina i njegov će dom ostati pust. I Ilije je znao da se Bog javio Samuilu i pita ga, kaže, jesi li pričao sa Bogom? A ovaj mali hoće da prećuti tu strašnu vijest. Kaže, jesam. Pa šta ti je rekao? Ma ništa, nema veze. A kaže Ilija, nemoj da te kunem, reci mi šta ti je Bog rekao. A Ilije zovnu Samuila i reče, Samuilo sine, a on reče, evo me. I on reče, kakve su riječi što ti je Gospod kazao? Nemoj zatajiti od mene, tako ti učinio Bog i tako ti dodao, ako zatajiš od mene što god ti je kazao. A Samuilo mu kaza sve i ništa ne zataji od njega. Strašne riječi, da neće ostati ništa u njegovome domu. Iako je taj sveštenik bio pobožan i pošten, nije mogao biti bolji. Ali njegovi sinovi su se ponašali kako ne treba. A Ilije kaže, Gospod je, neka čini što mu je volja. Mi se danas molimo, Oče naš, neka bude volja tvoja. Pa kad se molimo, Oče naš, pa nema toga od nas koji kad se moli, Oče naš, ne zamišlja neke lijepe stvari. Oče naš, neka bude volja tvoja i da smo svi zdravi i da je sve dobro i tako da. A pazite ovo. Samuilo mu kaže, propašće ti čitava kuća. Neće ostati nikoga. A Ilije kaže, Gospod je, neka čini što mu je volja. Šta ću ja, Gospod? Šta da radim ja protiv njega? On je Gospod i neka čini. Da je koji od ljudi to rekao? Vala bismo se vatali zaguše, jel? Da neko ti kaže, srušit ću ti dom. Ali kad Gospod kaže, ovo je jedna strašna lozinka pobožnosti, pobožnosti i prepuštenosti volje Božje. Kaže, Gospod je, neka čini što mu je volje. E, sad ću malo da ubrzam. Taj Samuilo je bio prorok i on je vodio narod taman kao što ga je vodio i ovaj Mojsije. Nije on imao nikakvu vlast, Samuilo. Nije imao policiju, nije imao sudove. Bio je Boži čovjek i na njegovu molitvu se sve rešava. Otprilike nešto kao slava mu je milo Sveti Petar Cetinski u vrijeme. Sveti Petar Cetinski je bio mitropolit, imao je neke začetke državne vlasti, ali svi dobro znamo da je vladao molitvom i kletvom, blagoslovom i kletvom. E tako je nešto i Samuilo vladao. Ovaj dom ovoga sveštenika izginuo je u jednoj velikoj bitci koja se desila između Izraeljaca i Filistejaca, kada su Filistejci pobjedili Izraeljce, izginulo puno naroda, poginuše i ova dva sina, i ovaj Ilije kad je čuo vijest da su mu sinovi poginuli, i on se prevrnuo s neke stolice i slomio vrat. A kovčeg zavjeta koji su Jevreji bili iznijeli, neće li im on pomoći u toj bitci, Filistejci su oteli i ponijeli u svoju zemlju. Dakle, katastrofa. Nešto slično onome kad su Turci spalili mošti Svetoga Save. Volim tako da povežem, da malo približimo, jer je istorija našeg naroda, kad malo bolje pogledaš, prekopirana istorija jevrejskog naroda i Starog Zavjeta. Dakle, ne samo što su nas porazili, nego i najveću svetinju oteli. I nekako Bog je udesio da ti Filistejci, gdje god je bio taj kovčeg zavjeta, počeli su da se pojavljaju neke bolesti, nekakva čuda, i oni su rekli da mi ovo vratimo Jevrejima, prosto izginućemo ako ovo ostane ovdje. I oni su upregli u jedna kola dvije krave i te su krave vratile kovčeg zavjeta na jevrejsku teritoriju. Poslije toga Jevreji su se okupili oko Samuila i došlo je do jednog od najkritičnijih mjesta u istoriji biblijskoj, jer su Jevreji rekli Samuilu, slušaj, više ne možemo da trpimo, kogod dođe, naiđe da nas mlati kako stigne. Hoćemo da nam proglasiš cara, da i mi imamo cara kao druga. Jer do tada Jevreji nisu imali cara. Imali su Mojsija, imali su pobožne ljude, imali su proroke, ali državu, vojsku, policiju, sudstvo, porez, nisu imali. I kaže Samuilo, nemojte da vam biram cara, jer ako vam izaberem cara, zaboravit ćete na Boga. Ma nećemo, ma oćete, ma kako, ma evo kako. Evo kako. Ovo, kaže Samuilo, ovo će biti način kojim će carovati car nad vama. Sinove vaše uzimaće i metaće ih na kola svoja i među konjanike svoje. Vaše sinove. I oni će trčati pred kolima njegovim. I postavit će ih da su mu hiljadnici i pedesetnici i da mu oru njive i žnju ljetinu i da mu grade ratne sprave i što treba za kola njegova. I uzimaće kćeri vaše da mu grade mirisne masti i da mu bude u kuvarice i pekarnice. I njive vaše, i vinograde vaše, i maslinike vaše, najbolje uzimaće i razdavati slugama svojim. Uzimaće desetak od usjeva vaših i vinograda vaših i davaće dvorjanima svojim i slugama svojim. I sad da ne nabrajam, strašno. Ali u stvari, to vam je začetak države. Ovo što je rekao da će car da radi, pa to radi svaka država. Uzima porez, centralna kasa, institucije, sistema, sudstvo, vlada, skupština i tako dalje, to mora nečega da se finansira. Vaši sinovi, vaše ćeri bit će zaposleni, pošto pričamo o Podgorici i Crnoj Gori, ne treba puno da objašnjamo kako to sve izgleda. Ali je Samuilo rekao, Samuilo nije mislio na neku vlast, nevaljalu, nego na svaku političku vlast, isto je mislim. Budete li izabrali cara, morat ćete da se bavite oko države. A to je jedan mnogo komplikovan posao i zaboravit ćete na Boga. Je li pogodio? Jes. Svaka država koja se, a pogotovo države koje su same sebe proglasile za najveće božanstvo, a takvih je država u istoriji bilo koliko hoćete, tu se o Bogu mnogo ne misli. I imali ste država gdje su stvarno vladari, i to pametni ljudi, sebe proglašavali za božanstva. Faraon, rimski car, i bio je jedan skoro tu, kod nas. Kaže, pa pomenuo sam da sam ja bio Tito pionir, ne samo ja, nego većina nas ovdje. Dakle, kako ono ide, ono što je pjevao Zdravko Čolić, nešto otprilike iz Josipa Broza sija svjetlost koja obasjava, iz njega direktno svjetlost koja obasjava sve. I ljudi su stvarno pjevali i vjerovali u to. Mi se sad smijemo, ja puštam djeci, oni se smiju, kako su, kaže, ili onaj Đorđe Balašević kaže, gledam visoke peći, gledam njive i tu opet vidim Tita. Pa me pita onaj mali, kako tata vidi Tita u visokim pećima? I smije se dijete, ali nije uopšte smiješno. Ljudi su stvarno vjerovali u to. Plus, što im je bilo bolje ekonomski nego sad. I ima ona anegdota, da je, ako sam je pričao, ponovit ću je, neđe u Čeklićima, ja dolazim za slavu, baba kući, televizor, oni svi slave Svetog Iliju, i na televizoru Sveti Ilija i Tito, jedan pored drugog. I kaže ovaj jedan čovjek što je bio sa mnom, kaže, ja onako mudro ćutim, a pravda vam kaže, ne znam šta da kažem, jer vidim, to je kuća u koju se prekađuje godinama, ne mogu ja sad tu da babi kaže ovaj što je bio sa mnom, baba miči onoga đavola od tamo. Kaže baba, kojega đavola? Kaže, pa onoga tamo, njemu nije mjesto pored Svetoga Ilije. Kaže, Sveti Ilija je Boži čovjek, prorok, a ovo ti je, kaže, jedan ateista, antihrist. A kaže, baba, neću da ga maknem. Kaže, kako nećeš? Kaže, dok je bio Tito i Bog je pomagao. Kaže baba. Dakle, mi sad znamo da je to kao i u mnogim drugim diktaturama gdje su ljudi dobili svi po jednako parče hleba, da je to bila jedna velika duhovna obmana, ali isto tako znamo da u proteklih 300 godina, makar mi ovdje u Crnoj Gori, nismo bili gladni za vrijeme tih 50 godina i teško je pričati čovjeku koji je genetski gladan, kao što sam ja, jer u mojim genima je nekoliko pokoljenja sirotinje, odjednom su svi dobili posao i zaposlili se i tako dalje. Teško je pričati sad o duhovnoj obmani. Kad su odjednom izgradili se škole, putevi i tako dalje. Dakle, to je jedna kompleksna situacija za koju znamo da nije bila dobra sad, ali to je složena priča koju nije tako lako ispričati. I morat ću da završavam. 9. glava. Sad dobro, kaže Samuil, moli se Bogu i kaže, šta ću sad? Navalili su da im izaberem cara i da pravimo državu. A Bog kaže Samuilu, izaberi im cara, jer time neće napustiti tebe, nego mene. Ne brini ti o tome, izaberi im cara. I kako tada, tako i danas, svaki car koliko god je odbranio narod i napravio neku državu, još je više zamutio u duhovnom smislu, jer nema toga majčinoga sina. Osim možda ovih iz opozicije. Nema toga majčinoga sina koji će da sjede na onu stolicu i da kaže, ja sam niko i ništa, ja sam samo sluga Boži. Sad smo skoro bili kod jednoga u Dečanima, koga su i otac i sin stavljali na muke i koji nije vidio ništa dobro od te vlasti, ali zato su mu mošti ostale netruležne do danas, Sveti kralj Stefan Dečanski. E to je bio vladar koji je preživio 100 muka. a ovi koji su se širili i dvorili i rasipali, od njihovoga uglavnom nije ostajalo ni kamen na kamenu. I koga ću za cara, piše u 9. glavi knjige, ja sad završavam, ova samo prva Samuilova ima 30 glava, a ona druga isto toliko. Kaže, u plemenu Benjaminovom pojavi se jedan Saul, kaže, ljepšega, visočijega, snažnijega momka u Izraelju nije bilo. Sad opet nemojte da bude asocijacija kad sam rekao visokoga i lijepoga, ali neka bude asocijacija na Njegoša i neka bude asocijacija na Stefana Nemanju. I jedan i drugi su zapamćeni kao visoki, lijepi vladari i tako dalje. Njega je Bog izabrao da bude car. I samo ću još ovdje ispričam i završam. Kako ga je izabrao? Nije mu stigao telegram kući da mu i piše, gospodine, izabrani ste za cara. Nego, Bog javi Samuilu, doći će ti jedan momak koji traži magarice, njega izaberi za cara i tako dalje. A Saul, toga jutra, pazite, ovo je mnogo jaka stvar, toga jutra kad je ustao i kad se probudio, na kraj pameti mu nije bilo da će dan da se završi tako što će on biti car. Nego usto, a otac mu izgubio magarice. I on kaže sinu, idi, traži one magarice. I on fino posluša oca i ide i traži magarice. Sad neko će reći, pa dobro, što tu ima interesantno. Mnogo puta, da ne kažem svaki put, Bog hoće da nam se javi ne kroz nekakva čuda. Mi svi smo navikli srce i mozak, čekamo da nam se nebo otvori i da sami Bog nam nešto specijalno poruči. A Bog hoće baš da se javi kroz to, radi to što je pred tobom. Jesi li, radiš li u komunalnom, jesi čista? Čisti. Jesi li sveštenik, treba da služiš večernju? Idi služi večernju. Pa kako je Zaharija saznao da će da se rodi Jovan Krstitelj? Bila je njegova čreda da uđe da kadi. Kako je Gospod naš sahranjen u grobu? Mi svi uglavnom pamtimo do toga da je bilo suđenje kod Pontija Pilata, da je razapet na krstu i znamo da je vaskrsao. A malo ko misli o tome da je Gospod ostao da visi na krstu. I da su se svi razbježali. I da je došao neki fini čovjek iz Josif iz Arimateje, koji se niđe prije toga ne pominje. Pominju se i Petar, i Jovan, i Jakov, i rasprave među apostolima. Njega niđe nema, toga Josifa iz Arimateje. On dolazi kod Pilata i kaže, mogu li ja da skinem tijelo ovoga moga prijatelja? A kaže Pilat, pa zar je već umro? Jeste, idi provjeri, jeste, umro je, skini, što se mene tiče, radi što ćeš. Nije Josif iz Arimateje tada znao da će, kad on sahrani Gospoda poslije 2 dana, Gospod da vaskrsne i da će zbog toga ova kripta večeras ovdje biti puna hrišćana u Podgorici 2017. jer su to bili jedna mala skupina ljudi, Isus i njegovi najbliži učenici. I to što je bilo u njima vjere i snage i hrabrosti, nestalo je toga momenta kad je Hristos umro na krstu. Dobro znate kako oni apostoli pričaju, a mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izrael. Dakle, totalni očaj je bio među apostolima. E taj Josif iz Arimateje šta radi? On samo obavlja jedan normalni ljudski običaj da sahrani prijatelja. Ništa drugo. E pa hvala Bogu što je on to uradio, jer je Gospod onda bio u grobu. A da nije bio u grobu, ne bi to vaskrsenje bilo tako slavno. Za pečaćeni grob i 2 rimska stražara i 2 dana mrtvog u grobu i nema ga. Da ga nije Josif iz Arimateje skinuo sa krsta, moglo bi da se priča ko zna gdje, ko zna koga je ponio i tako da. Nego su bili sveštenici kod Pilata i rekli, slušaj, ona je rekao da će da vaskrsne, pa će doći učenici da ga ukradu, zapečati grob i daj, zapečati se i ovo strašno. Dakle, Josif iz Arimateje, radeći to što je bilo pred njim obaveza ljudska da uradi, da sahrani prijatelja, u stvari je učinio možda najveću stvar što su ljudi mogli da urade. Ostalo je bilo Gospodnje. E tako i ovaj Saul. Tako i ovaj Saul. Otišao da traži magarce, postao car. Šta mi da radimo? Pa evo počeo post, da postimo i da se molimo Bogu. Šta će biti s nama? E pa, Gospod je, neka čini što mu je volja. Kako kaže Samuel. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Božićni post, koje je održao 3. decembra 2017. godine u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.